GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan 16-18 iýun aralygynda Gurban Bayram belenilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary paýtagy Aşgabatda we Söwütlerde Türkmen halkynyň milli bayramy münasibeti geçirilýän köpçülük şäherlerini, dabaralary we üýüşmelerini synladylar. Häkimetleriň esewançylyk geçer bayramçylyk ýygnanyşyklaryna ýyl galdyrdy. Döwlet telewideniýesi 16-njy iýunda ýerden ýurdun meçhetlerine okulan bayram namazlaryny görkezdi. Şeýle-de paýtagy Aşgabatda we Arkadağ şehrine hem de Sevit merkezlerine Ağköy binalarına geçirilen bayramçılık dabaralarından tayarlanan video reportajları efire verdi. 16-njy iýuna gabat gelen dünç günü Gurban Bayramy münasibeti ýurdun Zähmet kodeksine laýyklykda 19-njy iýun çarşenbe gününe geçirildi. Şeýlelikde türkmenistanlar 3 gün bayramçylyk bellep 4 gün dünç alýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary öýe çeşmelerine salalanyp Sewit merkezlerindäki Ağköy binalaryna geçirilen bayramçylyk dabaralarynyň häkimetler tarapyndan öňünden sünnälenip meýilleşdirilendigini. Dabaralarda çykyş edýän aýdymçylaryň, sazanlarlaryň, şahylaryň we alyp barjylaryň sanawlarynyň öňünden düzülip milli Hukuk Ministrliginiň degişli ýol başçylary tarapyndan tasdiklananyny habar berýärler.
Hökümet halkdan howatir edýär. Şonuň üçin islendik üýüşmeleň häkimetleriň bir gözäwçiligi we gatnaşygy astynda geçirilýär. Güýç edaralarynyň ýol başçylary bu gezek hem Gurban Bayramy münasibetli geçirilýän çäreleriň guramçylygyny öňünden meýilleşdirdiler.
Deyip çeşmeler aýdýar. Sewit merkezlerindäki Ağköy binalarynyň ýanyny hökümet gödäwçiligini oturduran hengilliklerden daşary, raýatlar tarapynyň özbaşdak sallançaklaryň oturdulmagy gadagan edildi. Mälim bolşy ýaly Türkmenistany däp bolan edim gulumlara laýyklykda Gurban bayramyna esasan ýaşlar, hengillik uçýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtagynda köwürçi Aşgabat şäheriniň bagtyýarlyk etrawyna ýaşlar tarapynyň özbaşdak gurulan bir hengilligiň häkimetler tarapynyň söktürilendigini habar berýärler.
Ýaşlar däp bolşy ýaly öňkü Sonju razyezd, önkuru havat etravi. Atlandırlayan yaşayış toplumunda takır ve tekiz meydanda özbaşdak sallançak gurnadılar. Yanış gerlere çağı düşep avadanlaştırdılar ve yürüte tayarlık gördüler. Gurbanlığın ilkinci gününde erkek adamlar ve ayarlar, oğlan gıydılar bu hingildiğin tövüründe üyüşüp yanıvır şatlanıp ulu şohun velen bayramçılık bellemeye başlattılar velin önkü ruhavat etrafının polisi işgerleri üyüşmelen geçirilen yere uloğda gelip yığınananlardan dargamağı ve sallançakların sökülmeğini talap ettiler. Sallançaklar meyletin sökülmedik halatında bu çeyrenin guramaçlarının 15 gün möhlet vilen administratif tosoluğa hüküm edilecektiğini duydurdular.
Deyip bir yerli yaşayca dağıttık radyosunun haberçısına gururun verdi. Polisiya gatışının arasında yığınananların arasında kulu yaşı adımlar yaşlara yüzlenip hükümet bilen oyun etmezliği, aydalan bilen bolmağı ündedilir deyip yerli yaşayca sözünün üstünü yetirdi. Milletin kurumalaştırılan hengirlik çaresi dargadıldı, üyüşmelen öyle oynağa etti. Sallançakları kurunan yaşlar bolsa bayramçılığın ilkinci gününde hengirlik sökmek işleri bilen meşgul oldu. Dağıttık radyosunun çeşmeleri sevit merkezlerine hükümet ködevçülüğüne kurumalaştırılan konsertlerde yerine yetirilen aydımların sözlerinin hem hakimiyetler tarafından devlet propagandasına gavat getirilmeyi uğruna yürüyte tavsırıkların berlendiğine aydarlar.
Meselem, Nuskogu sahirlerden Maltungul Pragi'nin ya da Kemine'nin din bilen vağlı aydan sözleri, vatan sevgisi, patsa ve padarlık yali düşüncelere yoğurulup ütgödüllü. Yazdılar ve alıp barzılar özlerine önünden yazılıp verilen novatçı sözleri okumalı oldular.
Deyip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan çeşmeler aýdýar. Türkmen halkynyň arasynda Gurban bayramyna mal soýulyp sadakalar berilýär, merekeler guramalaşdyrylýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerini hojalyklarda guramalaşdyrylan özbaşdak merekeleriň gurbanlyk üýüşmeleriniň hem häkimetleriň radaryna ilendigini habar berýärler. Vilayetlerde we etraplarda içeri işler ministrliginiň hem de milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri şeýle üýüşmelere gatnaşyp ýylat arasyna döwlet siýasatyna çapraz gelýän pikirleri urun öklen borçlandyryldy. Şeýle-de yerli häkimetler ýylat arasyny Gurban bayramy münasibetli eli ýuka hojalyklara maddi ýardamlar berýän guruply hojalyklary ýüze çykarmak we olaryň sanawyny taýýarlamak tapşyryklaryna da sebäbär boldy.
Sebäbi olary ýaly adamlar garyp hojalyklara kömek görüp ýylat arasyny awray gadanýarlar. Bu ýagdaý bolsa häkimetlere kölege salýar.
Deyip bir yerli finçadatlık radyosunun haborçısına gurrun verdi.
Hükümet özünün bir ruhsat amal edilyen islendik işe pursat mümkinçilik vermeyer. Hükümetin ruhsatı olmazdan butnamağa ruhsat verilmeyer.
Deyip adatlık radyosunun ikinci haborçısı beylik bir şehir yaşayıcısını sitirleyer. Döwlet mediýasy ýurdun ähli sebitlerini bayramçylyk tabarlarynyň uly ruhy berendigine besleneniňi aýdýar.
Bu bayramçylyk günlerini mälim bolşýaly halkymyz musulmançylygyň gurbanlyk bermek borçuny berza aýdýar. Adamlar mal soýup sadaka berýärler. Bir-biriniň ozagyna baryp duw tagam dadyp, gurbanlyk sadakalarynyň kabul bolmagyny dilek etýärler.
Diýip döwlet mediýasyna eferde berilen bir video reportajda aýdylýar. Döwlet telewizionyny joşgunly bayramçylyk çykyşlaryny milli ýylwaslarda dabaralarda oran alýan raýatlar görkezdi. Häkimetleriň gödäwçiligine goramalaşdyrylan dabaralarda dürli tagamlary taýýarlaýan aşpezler, götürtmelerde eli işleri bilen meşgulanýan zenanlar, aşyk oýnaýan çağlar, ýağlygy towusy tanap çekdiýäli ýaryşlara gatnaşýan ýaşyr we sallançaklarda düşýän ýigitler we gyzlar görkezildi. Döwlet tabaralaryna hamaly jemgyýetiň ähli agzalary, ýaşul nesil, aksakal gojalar, aksaçly eneler, ýaş nesiller, ýigitler, gyzlar, çuaglar uly ruhy bilen tüklen gatnaşyp milli bayram howasyny emele getirýärdi. Ýöne döwlet mediýasy bayramçylyk çäklendirmeleri, häkimetleriň esewany işleri barada habar bermeýär. Bu aralykda Natyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçy Türkmenmaş şäherindäki söwdany kotlaryny bayramçylyk münasibetli haritlaryň bahalarynyň 25-65 götürme aralygyna ýokalanyny habar berýär. Kinar Hazırına 1 kilogram daşar yurt alması 25 manattan 38 manada, banan 28 manattan 45 manada, apelsin 20 manattan 36 manada gımmatlaptır. Bu vazarda bayramçılık günlerine yerli gavunun 1 kilogramı 18 manada, karpızın kilesi 10 manada, kaşır 16 manada, kartoşkol 11 manada yokorlonu, tüvü 25 manat, yokoru heli tüvü 50 manat. Galiberse de bayram ürününü Hazaryaka şehirde ağız suğunun üpçünçlüğü kesildi. Elektrik energiyesi hem günün devamını 3 gedek kesildi. Adatlık radyosunun Türkmenavar şehirine kabarçıdık Gunnogor bölümetiniz Sevit merkezinde Kurban Bayramı'na dükkanların akşam 20.00'da yapılıyanını, gece 21.00'dan sonra adamları köçeye çıkmakın gadağın edilyanını haber veriyer. Şehirdeki hareket çayaklandırmalarının sebepleri adat bolşuyala aydınlaştırılmayar. Yerli habarçylar Gunbatar vilayatda da, Gunnogor vilayatda da şu yıl kurbanlık sadakalarını beriyen adamların sanının azalanını haber veriyerler.
Kurbanlık beriyen hocalıklar gati az. Kurbanlık sadakalarını beriyen adamlar mal soyup garip hocalıklara paylayarlar. Adamları üyüşürüp mereke bereninden mal etini paylanın hat amatlı bolyar. Köp hocalıkların et almağı yağda yok. Getirliyen sadakaları beğenip alyarlar.
Diýper lebapli ýaşaýar. Bu sebitde hem özbaşlyk sallançaklaryň guramalaşdyrmagy gadagyn edilipdir. Polisiýa işgärleri bayramçylykdan öň ençeme hojalyklara aýlanyp hüňgünliklerde uçulmagyna garşy duýduruş beripdir. Adatyk radio lebaplatyny Gurban bayramyna sebitde girdilen çäklendirmeler, şeýle-de Balkan welaýatynyň ady karytlarynyň gymmatlygy boýunça ýerli resmiýetlerden tesbir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri özleri tarapından ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlary anyklamak işlerini güýçlendirdi. Şu günler howpsuzlyk gullukларynyň we kanun goraýjy edaralarynyň iş şäherleri daşary ýurtlarda zähmet çekip gelen raýatlaryň käbiriniň öýlerine duýdansyz gelip, olaryň öýlerini dökýärler. Bu çäreleri maşgala agzalary daşary ýurtlarda zähmet çekýän raýatlaryň käbirleri hem sezewar edilýär. Bu barada bu ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan türkmenistanlaryň ençemesiniň ýakyn garındaşları anonim şertte Azatlık Radyosu'nun haberçilerine gurrun verdiler.
Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgarlarının ellerini öyleri dökmek varada resmi hat bulması da olar öylere kursap giriyarlar. Olar daşarı yurtlarda işlep vatanına dolanan rayetlerin elektronika enzamlarını alıp öylerini olsa etraf polis sevölümüne alıp gidiyarlar. Bir yerde olar ilgiderli soruğa çekilip olara basış korkudulyar.
Deyip bu yağdaylar bilen yüzveyiz olan Türkmenistanların birinin yakın karındaşı aytdı. Onun tasdiklamagyna görä şüpheli hasaplanýan raýatlar bir näçe günläp demir gözönüň aňyrsynda saklanýar. Olara yeterlik azyk we suw hem berilmän agyr synaglara sezewar edilýärler. Bu raýatlar bir näçe gün soňra öýlerine goý berilse-de olaryň elektronika enjamlary berilmeýär. Kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleri olaryň bir aý soň berilejekdigini aýdýarlar deyip Türkmenistan şanlı rayet aittaya. Azatlık bu yağdaylar varada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsanda Milli Hoopsızlık Ministerliğinden tesvir alıp bilmediye. Yönü bu çarelerin geçirliyendiğini azatlığın yurdun kanun koruyucu idaralarının birindeki ıhtıvarlı çeşmesi hem tasdiklap bulurun hakimiyetlerin özler tarafından ıhtıvarsız rayet hasaplanan adamları anıklamak tağlalar bilen bağlanışıklıdığını aittaya.
Raayetlerin saklanan elektronika inzamları mahamenin IT hünermenleri tarafından seljirilýär. Notebookların, mobil telefonların beyin toplumu öwrenilip, olaryň içine ziýanly programma oturdylýar. Bu programma inzamyň eleterlilik nukuduny hemisi açyk görnüşde taklap, olaryň IP talgysyna girmäge mümkinçilik döredýär. Seýlelikde ygtybarsyz raýat bolmakda guman edilen adamlaryň elektronika inzamlary her gün 24 saatlap gözükçülükde taklanyp, kimler we nireler bilen gürleşýändigi, nähili VPN-lardan we maglumatlardan peýdalanýandygy anyklanýar.
Dip çeşmemiz bellidi. Sonki aylarda Türkmen hakimiyetleri raayetlara gözükçülüğü güçlendirip, olar beyleki çareler bilen bir hatarda özler tarafından ıtıvarsız raayet hasaplanyan adamları gözleyerler. Habarçılarımızın tasdiklamagyna göre bu kategoriya esasan garaşsız neşirler bilen hizmetdaşlyk edýän, azatlygy maglumat sızdyryan, internette yurt barada tanqydy maglumatlary çap edýän raayetler girýär. Geçen ay aşawatda habarçılarımız hakimiyetlerin bu işleri Döwlet we hususy eýetçilikdäki taksilerin sürjülerini çekip başlandygyny habar berdiler. Azatlyk bilen anonim şertde söhbetleşen taksi sürjüleri Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň iş şäherleriniň özlerinden ýolagçylara dürli soraglary berip, olaryň içki pikirini öwrenmegi talap edýändigini gurrun beripdiler. Olar taksi sürjülerini aýlyklarynyň ýokurlandyryljakdy bilen höweslendirilýändigini hem aýtdylar. Şu ýylyň başynda paýtagda habarçylarymyz VPN programmalary arka Döwlet tarapından oňlanmaýan sosial torlara girýän okuwçylaryň inatalarynyň sorawy çekilýändigini we şeýle hojalyklaryň ygtybarsyz hojalyklar hasaplanylýandygyny hem aýdypdylar. Öz raýatlarynyň internet eleterligini çäklendirmekde ýyllar boýy tanqyd edilýän Türkmenistanyň hökümeti ýurtda garaşsyz web-saýtlary we sosial ulgamlaryň tas ählisini bir petik astynda saklaýar. Petikli saýtlara diňe VPN ulgamlarynyň üstü bilen girilýär. Bu hyzmatlardan Daýlanýan özgü pikirli raýatlar ýygyrlanýar. Häkimetleriň özleri tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlary anyklamak çäreleriniň güýçlenmegi soňky aýlarda türkmen halkynyň internetde we özara duşluklarda açyk pikir alyşmalarynyň has işçiňleşýändigi baradaky maglumatlaryň ýygjamlaşan wagtyna gabat gelýär. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mör möjükler ýene-de paýtagtyň ýaşaýjylaryny bimada aýdýar, Aşgabatda sary garynja ýaýraýar. Azatlyk habarçylary paýtagtdaky etraplaryň birinde tezlik bilen ýaýraýan mör möjüklerin döredýän kynçylyklary barada maglumat berýärler. Bagtyýarlyk etrabynyň gypçyk, Herikala we Ruhawat ýaşaýyş çaý toplumlarynda bir gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň alada tartýar. Çaýyň bölekleri şol sanda üçekleri tahtadan gurulan binalar Tarı garınca köpölüp öylörün yumrulmak hoopun arttırýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji iýunda şeýle gurrun berdi.
Tarı garınca jaýlaryň tahtasyny içinden iýip çüýredip, üçeginiň çökmegine sebäp bolýar. Tarı garınca garşy ulanylýan himik teristeleriň haýry bolman, maddi ýagdaýy ganymat we mümkinçiligi bar hojalyklar jaýlarynyň üçegini söküp, tahta bölüklerini aýyrýarlar we deregine demir turbolary, demir burslary we beýleki demir gurulysyk inzamlaryny ulanyp täzeden gurmaly bolýarlar.
Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä öýlerini täzelemek hemme el ýeterli däl. Eli ýokam aşgabatlar üçeginiň çökmek howpunyň artýandygyny aýdyp aladalanýarlar.
Üçegini täzelemäge ýagdaýy bolmady kojalyklarda sary garynja üçegi saklaýan tagtanyň içini köp üçegini çökmegine getirýär. Şol sebäpden eli ýoka hojalyklar üçegi ýere gaçmady ýaly pürslerden we kerpiçler ýerden dire gurup, üçöw saklama üçin wagtlaýyn hem bolsa çözgüt tapmağa synan şiarlary.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Sarygarynja tiz ýaýraýan diýen keş mörmöje kataplanýar. Agaçy taýlaýan sarygarynjalar dünýä tejribesinde halk hojalygyna ýylda milliardlarça dollarlyk diýen ýetirýär. Sarygarynja basan binalara ýetýän diýen birnäçe wagtlap göze ilmeýär we soňra jaýlar birden ýumrulýar. Yurtta mör möjüklörün aşı köpülüp iladın durmuşuna tiyatir yetiriyen yağdaylarının bir neyacatı varada ön hem xabar verilipdi. Marivel ayetrin durlu yaşayış nokotlarında tarıgarıncağının birden köpülüp yaşayıcıların durmuşuna ulu ziyan yetiriyenlik varada geçen yılın Tomsundan veri xabar verilip geliyar. Geçen yılın avgust ayında yol öten etrafının momatayı giyinişliğinde tarıgarıncı köp sanlı kocalıkların hovlu caylarını bastı yerli yaşayıcılar şonda garınca hopuna karşı özlerinin çaresizlik hakimiyetlerden yardım ber Mekwara dediyen xayişlerden olsa cevapsız galyanlığına edip mörmöcüge karşı öz gücü bilen görüşmeli oldular. Yerli yaşayıcılar dizel yangıcı bilen yumak yali pidasi tasdiklanmadık çareler geçiriyarlar. Momata genişliğinin yaşayıcıları sarıgarıncıların ovanın çayında 3-4 yıl mundan ozal pida olup başlandığını ve garınca basan cayların 2 yılın içinde zayılanıp yumrulmak haline yetiyenliğini gurrun verdi. Göz aylarında sarıgarıncağının yol öten etrafının başka yerlerinde de tiz yayrayanlığı məlim oldu. Azatlık radyosunun haberçileri sarıgarıncaların din övür yaşayış çaylarına dəl, eğitim devlet edaralarına şolsanda mektepleri de ornaşmağı zirarlı binaların kapılarının ve pencerelerinin veyran bolonluğunu haber verdi. Türkmenistan'da sarıgarıncadan başka da mörmöcüklerin dürlü görünüşleri vaxtal yayrayar mundan on büre tahtabit ve çekirtke yali möcüklerin aşa yayramağı bilen bağlı yağdaylarının en çemesi yüze çıkıptı. Şu vaxt merkezi Azerigonunda çekirtke görülüveş edilmedik derecede köpeldi. Qazaqstan'da, Kırgızstan'da ve Özbekistan'da çekirtke hopuna karşı duyduruşların berleyen vaxtında Türkmenistan'ın ovu hocalık resmileri hem çekirtke tozuşuna tayarlanıp başladılar. Türkmenistan'ın kronikasını eşirden maglumatına göre 8. yunda Ovu Hocalık Ministerliğinin başlangıcı bilen yurdun ekli velayetlerinde çekirtke çoluşlarına tayarlık çarelerine bağışlanıp kısaklı yığınaklar geçirilipdir. Türkmen haber veriş seriştelerinde şu vaxt çekirtke ve sarıgarınca yali mörmöcüklerin çozmağı varada düğükten haber verilmedi. Bu meseleni Türkmen resmileri hem açık ağzamadı.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň şahsy düzümi imitiýet etmezligi, harbyly wasalaryň ýetmezligi ýaly üçinçilik meseleleri bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Ýaňy şeýleri çagyryş boýunça harby gullugy tamamlanan raýatlaryň könüli wasalaryny gemeli bolýarlar. Täzeli wasalar möhüm teneleri bayramçylyk günlerine niyetlenip harby amarlarda saklanýar. Şu günde Türkmenistanyň raýatlary harby gullugy çagyrmagyň hem-de gulluk möhletini tamamlanan raýatlar harby gullukdan boşatmagyň ýazgy mögsümi dowam edýär. Ýurdun harby edaralarynyň üçinçilik şertlerinden habarly çeşmeler harby bölümlerde imit yetmezçiligi we harbul wasy yetmezçiligi ýaly problemalaryň dowam edýändigini aýdýarlar.
Çağırs boýunça harby gullugy tamamlaýan eferler, serkerdelerin tapşyrygy bilen howsarlaryny jaň edip, özlerini raýat isklerinin iýberilmegini haýs edýärler. Olaryň köni uniformalary harby bölümlerdäki ammarlara tapşyrylýar. Şondan soňra olaryň harby bölümleri terk etmegine ruhsat berilýär. Köni harby wasylar ýaz eferlere paýlanyp berilýär.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Radyo Radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ol harby gullugynyň ilkinji gününde ýaş eferlere paýlanyp berilen täzeli wagtlaryň möhüm seneleri, şol sanly harby kasam kabul ediş gününi, bayramçylyklara ýa-da barlyk gullugynyň niýetlenip harby ammarlarda saklanylýanyny aýdýar.
Ýaş eferler özlerini paýlanyp berilýän täze harbyly wagtlary harby kasamda, bayramçylyk günlerinde Yada Gorunyk Ministerliginden iberilýän barlykçylaryň harby bölümlerde barlyk geçiren günlerinde geýip bilýärler. Bayramçylykdan yada barlygdan soňra täzeli wagtlar ýaş eferlerden ýygnalyp alynýar.
Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy Çeşmeniň sözlerini çitirleýär. Bu aralykda ýerli finçler ýurdun harby pudagyny dowam edýän problemlary, şol sanly üpçünçilik we terbiýeçilik meseleleri boýunça alada beýan edýärler. Finçlere göre Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin şahsı düzümü ençeme yıllardan beri devam edyen kronik kafiyetli problemlardan yecir çeker. Hükmanı harbi urluk borcunun yerine yetirleyen dövürlerini 2 yılın devamını kabir eskerler harbi bölümlerde giyin ayran ağırlığın ve kemsitmelerin pidası oluyarlar.
Hususan da iciz, sağlık yağdayı pis rayetler harbi urluk dövründe fiziki ve ruhu basıçları tedi var bolyarlar. Sütüm görküzülen eserler hemisilik ruhu siket alıp durmusun gelecekki tapkırlarında da kinsilikleri bastan geçiriyarlar.
Deyip yerli sinçaydar, ila tarihine harbuğulluk dövrüne ruhu şüket alan rayetlerin maşkala durmuşuna zorluğu yüzüryan halatları yüze çıkar. Hökman harbu borçluluk dövrüne ruhu basışları, duçar olan rayetler, rayet durmuşuna uygunlaşmakta hem kıyınçlık çekerler deyip sinçlar aydar. Türkmenistan'a 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler çağırış boyunca hökmanı harbuğulluğu geçerler. Harbuğulluktan boşamağı ya da çağırış mühletini yüze süsürmeği hukuk bulan rayetler kulluğa çağırılmayar. Türkmenistan'a rayetler harbuğulluğa çağırmağın hem de kulluktan boşatmağın yazkı mevsimi 30. iyun içine devam eder. Rayetler yılda 2 yedek Oktyabr, Noyabr, Dekabr aylarına hem de April, May, iyun aylarına harbuğulluğa çağırılıyarlar ya da kulluktan boşatılıyarlar. Türkmenistan'ın kanunçuluğu çağırışa değişti rayetler için alternatif rayet kulluğu mümkünçülüğünü hödürlemeyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yıllar boyu yurdun harbi puğdağınak nolsanlıklar, şolsanla yaramaz üpçünçülük şertleri, imit yetmeçiliği, harbi kullukta hukuk kemsitmeleri var adı. İyiderlik haber verip geliyerler. Redaksiya Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin şahsı düzümünün yaramaz üpçünçülük şertleri var adı. Değişti harbi edaralardan tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlıq Radiyesi. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoğusun Anıqruan. Dünyanın yadra yaraqlı 9 devleti 2023-cü yılla olara öngünalıs çare hükmünne olan anamın yokorlanmağının arasında öz yadra arsenallarını has devre varplaştırmağı devam ettiriyar deyip Şvetsiyanın Pikir Merkezinin 17-ci yılında çap eden tədi hasavatını aydılıyar. Soğurs devrinin yaraqlarının kim-kimden sökülme ulen dünyadaki yadra yaraqlarının umumu sahanının azalmağı devam ediyen hem olsa kıynansak da biz ulanorluklu yadra yaraklarının sahanının yıl sayın artyanlığını görüyersip Stockholm Halkara Parakaçılık Bağırlıkları İnstitutu'nun müdürü Dan Smith aitti. Bu tendensi görünüşünün saklanacağı mengdiyar ve ihtimal yakın yıllarda has güçlenir. Bu adattın nasarı aladalı yağdaydıp o sözünün üstünü yetirdi. Rusya ve onun yaranı Belarus şu yılın başında taktiki yadra yaraklarını yerleştirmek boyunca türgünleşuğun ikinci tapkırına başladı. Analitiklerin aitmaklarına göre bu Kremlin günvatarı Ukrayna veriyen kolluğunu güyüşlendirmekten soğutma uçuyun ediyen takarlarının bir böyle olup görünüyor. Yadra yaraklarını yok etmek aradaki halkara kampanyanın 17. yılına çap eden başka bir hasabatında olsa yadra yaraklı 9 devletin 2023. yılı öz yadra yaraklı programmalarına cemi 91 yarım milyar dolara kolay seri işte sarp edenle kaydılıyor. Yadra yaraklarını yok etmek arada halkara kampanyanın getiriyen sahneleri 2023. yılı 2022. yılın deneştirilerine yadra yaraklar için karşılanan seri iştelerin 10 yarım milyar dolardan uğrak artanlığını korkuyor. Yadra yaraklar için karşılanan seri iştelerin yokorlanmağının 80 götürümü Birleşik Devletlerin payına düşüyor. Abbasan'ın bu uğurdaki umumu çıktıcılarının mötsörü 51 yarım milyar dolar olup yadra yaraklı beyleki yurtların bilelikte diyen çıktıcısından hem köp oluyor. Abbasan'dan son en köp çıktıcı eden yurt Hatay olup bir yurdun yadra yaraklarını eden haracatları 11.8 milyar dolar oldu. Rusya yadra yaraklar için kent çıktıcı etmekte 3. olup bir yurdun yadra haracatları 8.3 milyar dolara var deyip hasabatta ediliyor. Stockholm Halkara Parakaçılık Bağırlıkları İnstitutu'nun hasaplamalarına göre yerleştirilen 2100 teorik yadra yarağı ballistik raketalarda yokor dereceli amal hüşkarlık yağdayına saklanırlı ve bunların tas kemmesliğin yeri Rusya ya da Birleşik Devletleri değişli deyilip saklanılıyor. Ama buna varamazdan Hatay'ın hem kevr yadra yaraklarını ilkinci gedek yokor amali hüşkarlık yağdayına yani sevuş yağdayına getirenini kaydılıyor. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.